Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Je 11 hodin a 9 minut, na Rádiu Wave právě začala cestovatelská a outdoorová Casablanca. Vzhledem k tomu, že 13. oslavilo Rádiu Wave 4 roky svojí existence a dnes je první neděle po tomhle datu, tak i Casablanca má dneska své čtvrté narozeniny. A oslavíme je s africkým tématem, protože jak už jsem sliboval v některých předcházejících dílech, teď se po nějakou dobu budeme věnovat především Africe. Dneska tím pádem můžete otevřít atlasy právě na africké straně. Vezmeme to pěkně od zhora dolů, protože od severu k jihu přejela Afriku expedice našeho dnešního hosta Dana Přibáně. Ahoj.
Ahoj.
Nebyla to expedice, o které byste do téhle doby neslyšeli. Vysílali jsme u ní už jednu srpnovou Casablancu, a to těsně před odjezdem expedice. A teď se můžeme ohlédnout za tím, jak celá expedice proběhla. A to, co je pro ní nejzásadnější, je, že byla uskutečněna ve dvou krásně žlutých trabantech. Jakže se trabanti jmenují?
Tak ten starší se jmenuje Egu, což neznamená nic, vymyslela to moje malá dcera, když jí byl asi rok. Druhý se jmenuje Babu a Babu znamená pískoviště, takže to byl jako název zvolený jako tematický k těm Saharám a těm, takže je to Egu a Babu.
Do jaké míry byla vlastně expedice Trabantem napříč Afrikou písečná? A kolik písečných dun a taky problémů třeba s vyprošťováním z písku a tak dál jste si užili?
No, v porovnání s Ázií mnohem míň, protože vlastně písek byl nahoře v Súdánu a teda v Egyptě a pak vlastně až dole v Etiopii, teda v Etiopii, v Namíbii. A jinak vlastně ta střední Afrika, to je, jak všichni prezentují vždycky Afriku, jako ten suchý kontinent, kde všichni trpí hlady, tak to je strašně úrodný kraj, zelený, vlhkej, takže vlastně ten písek je fakt jenom na severu a pak hodně na jihu, ale vlastně v tom tropickém, subtropickém pásmu tam písek rozhodně není. Ale bláto jo.
Museli jste hodně měnit svoje plány oproti těm, které si tady prezentoval právě v srpnu nedlouho před odjezdem?
No, co se týče té trasy vůbec, co se týče času hodně, protože jsme vlastně přijeli o měsíc později, takže my už jsme vlastně měli na začátku zásek, protože jsme nedostali sudánský víza ještě vlastně v Evropě, protože bylo Ramadán a Vídeň nebo vídeňská ambasáda nefungovala, takže jsme museli do Káhiry pro víza. Mezitím se nám podařilo u toho jednoho auta zadřít motor, protože se tam prostě rozsypalo ložisko, který bylo úplně nový. Takže jsme vlastně třeba v Káhiře se zasekli asi na 3 týdny úplně jako zoufale, protože jsme nemohli z místa, protože jsme napřed čekali na ty víza, pak jsme zase čekali na ty náhradní díly nebo na to ložisko, který nám pak přivez zástupce velvyslance našeho osobně letadlem. A my jsme pak ještě čekali na spediční firmu, která nám měla doručit jiný díly, který jsme zjistili, že potřebujeme, takže jsme se vlastně hodně zdrželi těma manévrama, a co se týče trasy, tak jsme se ji v podstatě drželi, dá se říct, na 90%, jako minimálně jsme odbočovali z toho, co jsme naplánovali.
Dnešní cestovatelskou a outdoorovou Casablancu budeme celou věnovat tomuto tématu a vaše otázky, pokud nějaké budou, tak posílejte přes ICQ s číslem 244 238 260 a s nickem Radio Wave. Každý rozumný a použitelný svému dnešnímu hostu předám. Dnešním hostem ještě jednou je Dan Přibáň a budeme celou dobu mluvit o expedici Trabantem napříč Afrikou. Možná je to otázka, která se nabízela už po vaší velké první asijské expedici, ale teď tím spíš po africké, jestli je nějaká část Trabantu, hlavně co do motoru a těch technických součástí, kterou byste ještě naprosto dopodrobna neznali?
Bojím se, že ne. Jako opravdu, zejména ta Asie byla ještě dobrá, ale po té Africe, jako už po tom, co jako člověk postupně jako ztrácí už úplně ten poslední zbytky toho respektu k té technologii a k tomu, že by ty věci měl třeba opravovat v garáži nebo aspoň za nějakých relativně optimálních podmínek, kdy prostě uprostřed pouště Namib do toho odsekává písní korušky šroubovákem a přemýšlí, že má ještě 2, takže on je tam dá nějak, protože tam mají být 3. A přemýšlí, jako, jak to tak nějak jako splichtit a pak si jde od křováku půjčit šmirgl papír, aby to složil, tak jako už jako mizí vlastně poslední jako známky toho respektu k tomu, že to je nějaká jako technologie relativně jemná, na kterou by člověk měl být hodnej, takže nám tam bohužel jako nezbyla součástka. Nemuseli jsme nikdy cestou pánbůh zaplatit rozebírat převodovku, dělali jsme to vždycky jenom, když jsme ty auta skládali, ale jinak prostě bohužel jako už tam ujíma každý šroubek.
A když se člověk dostane do série nějakých technických problémů, něco vleklého, co prostě musí řešit, aby si nezablokoval cestu vpřed, tak nestává se mu, že se najednou cesta zúží vlastně na ten technický problém samotný? Že najednou místo toho, aby se víc rozlížel kolem, tak se víc kouká neustále jako pod kapotu a s obavami se kouká, dejme tomu, na šaltpáku v případě řazení nebo čehokoliv jiného, co třeba je zrovna načaté?
No v případě těch aut určitě, jako, ale to je v podstatě od začátku do konce. Jo. V tom je v podstatě ta výzva a v tom šlo vlastně v tom, čemu jsme se snažili připomenout ty prvorepublikoví cestovatele, kteří jezdili takhle jednoduchýma autama a vlastně šlo o to ukázat, že to jde, ale že prostě ty starosti k tomu patří. Jo. Takže potom jako my jsme si v Kapském městě měli, když jsme ty auta už naložili, tak jsme měli půjčenou Hondu. A teďka měli jsme pocit, že chvilku nebrzdí, chvilku tam nejde čtyřka, ještě byl automat přitom. Jo, takže jako člověk jako už jako úplně přednout toho režimu, že to auto je živý organismus, tím jak je jednoduchý ten Trabant, tak vlastně on se jako nějak cítí, jak to žije, nějak to vrčí a prostě, takže to je furt, jo. Tam jako to prostě k tomu stejně jako k tomu patří slon vedle silnice a neprůjezdná cesta v Keni, tak k tomu patří to, že furt poslouchá to auto a snaží se jako se co nejvíc s ním soucítit, aby tu závodu odhalil dřív, než se projeví. Takže to prostě jako to je jedna ze součástek té cesty, je koukat furt na ty součástky toho auta.
A kolik kilometrů nebo jak velkou část cesty nejeli Trabanty po vlastních kolech?
No, když pomineme vlastně plavbu přes Středozemní moře z Janova do Tunisu, tak jsme byli v Mojále, což je vlastně hraniční město mezi Etiopií a Keniou, kdy ještě pokračovalo období dešťů, když mělo skončit, tak nás úplně vyschýzovaný domorodci jako přesvědčili, že tam neprojedeme. Ona teda tři čtvrtě z nich žvejkalo Čad, což je něco jako koka, takže ono bylo takový sporný, jak moc, a to my jsme nevěděli v té době. Takže nás přesvědčili, že tam neprojedeme, že si musíme najmout nákladák, který nás tam proveze, že my jsme si fakt za 10 000 korun najali nákladák. Narvali jsme tam ty dvě auta na sebe, takže oni byli na sobě strašně napresovaní a teď jsme vyrazili na tu cestu, která se ukázala, že je sice špatná, ale ne, že bychom po ní nemohli jet, ale ta korba toho nákladáku byla, nevím, asi 1,80 m nad zemí, ty auta nešly složit. A ten řidič se navíc strašně bál, takže zastal jenom v muslimských vesnicích a jenom v některých muslimských vesnicích, takže my jsme jako permanentně po něm chtěli jít zastavit, že ta auta prostě musíme někde složit. A on nezastavil, takže my jsme jeli asi 230 km na těch korbách, těch nákladáků, ty auta se příšerně potloukly, ulomily se tomu nárazníky, blinkry se tomu rozmlátily, utrhl se nám šroubek, který vlastně kryl, nebo držel ten krycí plech pod motorem, což pak mělo dost fatální následky, když se to celý utrhlo a my jsme utrhli celý vejfuk asi o 100 km dál. Ale on vlastně zastavil až 20 km před tím městem, kam jsme zase rozhodně mířili Marsabitem, že tam nejde, že tam žijou jeho nepřátelé. A začali jsme to tam skládat na takový hromadě šutrů, takže jsme to mohli složit kdekoliv předtím, takže jsme ujeli 230 zoufalých kilometrů na korbě nákladňáku. A teď prostě, a teďka to, my jsme viděli, jak to auto vyskočilo na kamínku, který měl třeba 10 cm, tak ono vyskočilo třeba 30 cm. A teď, no bylo to neskutečný, jako to bylo fakt něco, to bylo fyzicky tak neskutečně náročný.
A to ten nákladňák zastavil a vy jste z kamení, které bylo vedle u cesty, začali skládat v podstatě jakoby nájezd, aby ne, to auto
ne,
mohlo sjet?
To bychom neudělali, tam ta hromada už byla, ale byla tak jako tak neúplně správně tvarovaná, takže my jsme lopatkama, naší polní, nebo našima dvěma polníma lopatkama a jejich ještě takovým rejčkem tu hromadu upravovali, odhazovali jsme to kamení, aby vlastně to přibližně vyšlo, ale jako smutný na tom bylo, že těch hromad jsme potkali cestou několik, takže jsme to auto mohli složit jakkoliv jinde, ale on odmítal zastavit, takže to jsme fakt jeli 230 km na nákladňáku a kdyby jsme jeli po ose, tak to bylo úplně v pohodě, no a takhle máme fakt smrtící zážitek na druhou stranu.
Kdo sledoval vaše zážitky hned z té severní Afriky, v podstatě stále ještě z úvodu cesty, tak si mohl všimnout, že několikrát proklínáte Egypt a potom, že se objevilo i heslo, chcete-li poznat opravdový Egypt, vyrazte do Sudánu, to když jste přejeli sudánskou hranici. Co bylo na Egyptu nejstrašnější?
No, Egypt je prostě byrokratická díra, která je zvyklá, že tam prostě lidi ze západu nebo turisti vůbec jezdí automaticky. To znamená, že není potřeba se k tím jakkoliv chovat, naopak je potřeba co nejvíc odřít. Takže my už jsme přijeli na hranice, byť jsme měli karnety, což je vlastně papír, který opravňuje k bezcelnímu dovozu aut, tak jsme zaplatili clo, zaplatili jsme nějaký peníze za, protože oni vydávají vlastní SPZky, za jejich SPZky, zaplatili jsme nějaký peníze ještě za Bůh ví za co. Takže jsme za to, že ty dvě auta přijeli tu hranici, dali asi 20 tisíc, protože to nikde to není uvedené. Tohle těch papírka třeba ty auta se neměly clít, ale oni naopak bez problémů obsali z těch karnetů ty údaje. Takže nás jako obrali hned na hranicích a pak vlastně jsme přijeli do té Káhiry, kde jsme zase čekali na ty součástky, které nám měl doručit DHL nebo někdo takovej. Ty byly za 3 dny v Praze, v Káhiře, z Prahy v Káhiře. A 3 týdny ležely někde na celnici. protože nám je prostě Egypťani odmítali vydat. A pak, když nám je vydali po těch třech týdnech, který nás strašně zdrželi, tak nám na obě ty balíčky, protože to byly dva, naúčtovali clo 150 liber jejich. A přitom jeden ten balíček měl hodnotu asi 20 a druhý asi 50, jo. Takže oni to nadstlili prostě čtyřnásobnou hodnotou a navíc paušálně úplně stejně. A takže to bylo furt. Jo, takže vlastně ten Egypt tím, že je zvyklý na ty turisty a tím, že je zvyklý tam ty lidi jezdit, tak se prostě k ním neumí chovat.
Takže potom jste přejeli hranici do Sudánu a najednou jste viděli pyramidy, písečné pouště a to, co si člověk představí mimo jiné pod Egyptem, a nebyli jste rušeni byrokracií a podobnými věcmi.
My jsme v Sudánu viděli to, co si člověk představí, když vidí ty staré rytiny těch velbloudů a těch gentlemanů u těch pyramid. To je v tom Sudánu, kde prostě s těma turistama se nepočítá a ty lidi se chovají úplně jinak. Takže to, co mohl být Egypt, já nevím, před 100, 120 lety, kdy prostě se dalo dojít k pyramidám s tou hůlkou a v tom klobouku a s tou lady a nikdo tam nebyl, nebo tam bylo pár půjčovatelů velbloudů a Giza byla daleko, daleko od pyramid, nebylo tam KFC ani Pizza Hut, tak to je ten Sudán. Jo? Ano, jako člověk tam je furt za exota, protože je prostě bílej, ale chovají se k němu úplně jinak. A když jsme viděli vlastně v Meroe, což jsou černé pyramidy, hrozně slavný prodejce suvenýru, tak jsme je brali jako exotiku. Oni za náma přijeli s velbloudem a slušně a tiše vyčkávali, až se nasnídáme, protože nás obklopili, ještě než jsme vstali, toto naše ležení, a pak čekali, jako jestli si něco nekoupili, my jsme se nic nekoupili, tak zase odjeli. Jo? Takže to, co mohl být Egypt, říkám před 120 lety, tak to je teďka ten Súdán, ale tam nikdo nechce, takže ten Egypt je fakt naprosto zdeformovaný tím, jak tam lidi furt vozejí peníze a oni nemají potřebu se k ním chovat slušně.
A ze Súdánu jste přestoupili hranici zase rovnou do Etiopie?
Tak.
A takže tam to byla hranice mezi pískem a relativní zelení, kterou už Etiopie disponuje.
Jo, říct z Etiopie, že je relativně zelená, to je, myslím, hodně zavádějící. Ta země naprosto, my jsme měli ještě štěstí, jsme tam přijeli po tom období dešťu, ale ta země je naprosto nádherně zelená, protože vlastně skoro celou Etiopii tvoří etiopská vysočina, takže vlastně to jsou třeba 3000 stolový hory. A díky tomu, že je to takhle vysoko, tak je tam vlastně strašně úrodné, že u nás ve vejškách, kde roste kosodřevina, tak tam lidi pěstují obilí a je tam prostě, to je zelený ráj. A vlastně Súdán a Etiopie, to je ohromný kontrast, to je jako jeden z největších kontrastů, jaký jsme vůbec na tu cestu viděli. I tím, že vlastně Etiopie je ortodoxně křesťanská, ještě v tom původním křesťanství, a Súdán je poměrně silně islámský až moc. Takže vlastně ten kontrast je obrovský. Takže a říct jako relativně zelená, to si člověk spíš říká, jak tady někdo může trpět hlady v těch zemích, když tam fakt upadne na zem zrníčko a vyroste. Tam jako Etiopie je neskutečně úrodná zem.
Z Etiopie, než se vydáme dál, tak bychom měli zmínit to, že vaše cesta byla spojená taky s Člověkem v tísni a s projektem, který se rozvíjí právě v Etiopii, a to je Postav školu v Africe. Jak ta škola vašima očima vypadala?
No, v porovnání s tím, co se v Etiopii běžně staví, je ta škola strašně luxusní budova. A ta Míša vlastně, která vede misi Člověka v tísni právě v Avase v Etiopii, tak prohlásila hrozně krásnou větu: stavíme školy z okny. A ono to zní jako hrozně tak má dům okna, tak co má bejt, ale tam to není normální. A prostě ta škola tím, že byť to nemá elektřinu a byť mají jako velký luxus studnu na dvoře, tak je to vlastně budovat taková podlouhlá s velikýma oknama, ty třídy jsou nádherně prosvětlené, člověk pak vidí, jak se tam staví, tak je to vlastně ta škola hrozně hezká. Jo, a mají tam lavice a mají tam tabuly, jsou tam takové věci, které by člověk jako v normální škole očekával, a tam to běžný není. Takže je hrozně hezký vidět, že to má nějaký smysl, že ty peníze jako jsou nějakým způsobem přetavený v něco, co skutečně existuje, fyzicky to stojí a děti do toho opravdu chodějí a zlobí tam. Takže ta škola je fakt hrozně hezká, hlavně v porovnání s tím, když člověk vidí, jak se tam staví. Jo, takže to smysl má.
A zlobějí tam víc než v té nevybavené klasické etiopské škole, anebo stejně?
No, my nevíme, my jsme, přiznám se, tu školu neviděli, tu normální ve skutečnosti, my jsme pouze viděli jako budovy, které byly postaveny stejným. Jo, viděli jsme vlastně v té druhé škole její starou podobu, takže jsme ji viděli, ale už nefungovala. Ale v té nové škole byl školník s opravdu velkou rákoskou, takže my nevíme, jak velkou rákosku má školník v tradiční etiopské škole, ale ten byl opravdu, tam mohla mít možná metra a půl, a jako měl velký respekt. Máme hrozně hezkou fotku, jak ty, jako oni vždycky se na nás nalepili, oni jsou opravdu hrozně draví a takový živelní a takový jako černoušci. A když už jich jako bylo moc, tak se najednou objevil školník s tou ohromnou rákoskou, máme fotku, jak se ty děti rozprchávají do stran. Takže jako disciplína musí být. Takže nevíme, jak velkou rákosku má školník v tradiční škole, ale ve škole Člověka v tísni má rákosku fakt velkou. On je teda potřeba říct, že ten Člověk v tísni tu školu tam neučí jako lidi z Evropy. Ta škola je celá v režii Etiopie a etiopských učitelů, a oni vlastně tu školu postaví, předají etiopský vládě a učí učitele učit. Jo, takže ten školník je taky dobronej, ne, že by si člověk v tísni jako najel chlapa s velkou rákoskou a tam pacifikoval děti, jo, ale vlastně...
To je ale správně, aby ta škola byla v místní režim.
No v podstatě jako to je to stejné, my jsme vlastně byli v Etiopii, kde byly školy, pak jsme byli v Namíbii, v Kathmandu, kde jsou zase chráněné dílny pro HIV pozitivní a tam vlastně vyrábí hrozně hezký věci. To byly první suvenýry vůbec za celou Afriku, kdy ta vlastně ta Namíbie je v podstatě na konci po nějakých 18 tisících kilometrech, které byly fakt hezký. A tam je vlastně na druhou stranu jako vize a postupně se to taky naplňuje, že ta firma, kde oni dělají tyhle ty věci, přechází pod Namíbii nebo pod vlastně místní samosprávu a stane se z ní namibijská firma a ty lidi budou pracovat sami na sebe a vlastně člověk v tísni bude jenom v Evropě zajišťovat odbyt těch jejich věcí a oni vlastně ty peníze jim půjdou zpátky s tím, že ale už část prodávají vlastně ve Windhoeku zase turistům, jo, kdy oni mají zase speciální craftsman něco prostě pro tyhle ty rukodělníky, tak tam mají speciální obchodák, velkou obchodník, kde vlastně oni nabízejí ty své výrobky. A to je stejný projekt, jo, v podstatě, aby se z toho stala samostatná namibijská firma, která bude živit sama sebe a člověk v tísni se už na tom nebude podílet a bude jenom obchodní partner v Evropě. Takže o to jde, ne o to do nich furt. A proto se mi to líbí, a je to možná i výhoda jako českých humanitárek, že nejsou tak bohatý jako americké, že do nich nemůžou furt spát jenom peníze, což se tam děje a stěžovalo se na to i cestou i hodně lidí, jako vůbec, kteří se pohybovali v tomhle oboru, že Němci, Američani tam prostě cpou peníze. A ty lidi prostě dostávají furt peníze a nic nedělají, tak vlastně možná i proto, že Češi nemají tolik peněz, tak nutějí ty lidi, aby si ty peníze vydělali sami a funguje to.
Lepší je ta pomoc, která nemá tolik peněz, než ta, která je má.
Vypadá to tak.
Vzhledem k tomu, že jste hned na severu Afriky nabírali zpoždění, tak měli jste po cestě dostatek času na nějaké zajištky do národních parků, na odbočky k místům, která jste chtěli vidět, a nebo jste museli spíš zrychlovat a trasu co nejvíc narovnávat?
No, my jsme v podstatě částečně narovnávali, ale ve skutečnosti jsme jako dojeli, ono to moc zrychlit nejde v té Africe, tam jako prostě tam to nejde, tam ta Afrika má svoje tempo a Hakuna Matata, jo, to je prostě jako něco jako Mafiš Muškila v Arábii nebo Maňána vlastně v Jižní Americe nebo v těch španělských mluvících.
Nebo si čas, říkají Rusové.
Tak, takže tam všechno funguje tímhle tím způsobem, že ta Afrika se nedá zrychlit, ta Afrika má prostě svoje hezký, poklidný, horký tempo a třeba v národních parcích, byli jsme v Tanzánii, vlastně v Tarangeri, já tam vždycky vložím písmen, který tam nepatří. A když jsem to viděl, jak je to tam nádherný, tak jsem jako trochu ztratil respekt k autorům dokumentárních filmů o zvířatech, protože člověk přejel vlastně hranice toho parku, o tom nalevo sloni, napravo žirafy, že jo. A tam bylo obrovské množství zvířat, je hrozně hezký. Stejně jako Gorongoro a tyhle ty další parky. Jsem říkal, že prostě natáčet slona, jako teď stojíme, teď jsme dlouho hledali slona, tak jsem říkal, tak já tady zaplatím vstupně, mám za sebou slona. Takže je to hrozně hezký, jako je to Afrika hrozně hezká, ale to, jaký lidi vnímají, že to jsou ty žirafy a ty sloni, to je opravdu jako mizivá část toho celého kontinentu a jsou tam. My jsme přijeli, jako, a je hezký, že nejsou jenom v těch národních parcích, jsme přijeli hranice Tanzánie a najednou prostě vlevo od silnice takhle běželo stádo žiráf a jinde jsme viděli zase válec lvy a bůvoli, takže to tam jako hezký, je to tam vidí člověk i normálně, nejenom v tom parku. Ale je to fakt jenom malá část té Afriky, je takováhle.
A když se potom člověk posune z Tanzánie dál a dojede třeba do Zimbabwe, tak tam je taky takhle obklopený zvířenou?
My jsme v Zimbabwe nebyli, protože jsme se rozhodli, že nebudeme podporovat Mugabeho, který vlastně tu zem uvedl do strašlivého stavu a v podstatě jakoby člověk tím, že vjede do té země, tak automaticky odevzdá té vládě vždycky poměrně velký peníze prostě za to, že ho tam pustí. My jsme si říkali, že v podstatě jakýkoliv podpora jako tohohle toho režimu, byť jakoby jenom tím, že tu zem budeme tranzitovat, nám nebyla zrovna blízká, protože oni všechny ty peníze, které vyberou, a že jich vybírali vždycky hodně, tak se to nějak neprojí. Oni prostě tu zem uvedli do totálního zmaru. Takže my jsme jeli přes Zambii, jako vlastně Zimbabwe jsme nadjížděli, byť jsme to tam chtěli podívat už kvůli Viktorijným vodopádům, který jsou ze Zimbabwe vidět líp. A takže v Zimbabwe nic, ale v Zambii třeba to je zase úplně jiný svět než Tanzánie. Jo, to je hrozně zvláštní, my jsme nepochopili, jak je to možný, ale vlastně přejdete hranice a byť vlastně jste furt na stejném místě, tak ta krajina je najednou jiná. Jo, tam prostě jsou ohromný pláně takových poměrně malých stromů, těžko říct, jestli je to prales, v mapě to tak bylo označený. A teďka prostě jedete stovky tisíce kilometrů lesem. A občas prostě jsou tam vesničky uhlířský z takových těch klasických chýší a pak zase jedete stovky kilometrů lesem a je to úplně jiný svět. A zase přijedete třeba do Botswany najednou tam a tam zase vidíte všude po cestě jako slony okolo silnic a podařilo se mi v noci přehlídnout slona na krajnici, prostě, jo, viděl jsi to slona, neviděl jakýho slona. Jo. A pak člověk jede tou Botswany, říká, je zase slon. No, takže jako fakt ta Afrika je úžasná a v porovnání s tou Ázií, já jsem konečně pochopil tu posedlost lidí tou Afrikou, ona je strašně pestrá. Neuvěřitelně pestrá.
My jsme celý jeden díl vysílali o Zimbabwe, hodně taky o hranicích Zambie a Zimbabwe a o Viktorijních vodopádech, nikoli v pohledem turisty, ale pohledem někdejšího velvyslance v Zimbabwe Jaroslava Olši. Tenhle záznam je pochopitelně k dohledání na wave.cz/Casablanca na stránkách pořadu. A proto se chytím z toho, co si říkal, spíš jiné věci, a to jsou ty zmiňované mapy. Říkal si, v mapě to bylo označené jako prales. A kolik map jste zvládli sehnat ještě předtím, než jste vyjeli z Česka? Kolik jste jich dokupovali třeba po cestě? Jak je to snadné?
No, my jsme zjistili, že tam ty mapy v podstatě koupit moc nejdou, protože oni je nepotřebujou. Ty lidi příliš necestujou tam, jak nám tam řekl jeden průvodce, mimochodem Černoch a Domorodec, že když řekne to domorodci, že za zatáčkou je lev, tak on se tam nikdy nevypraví a řekne to celý vesnici. Jediný, kdo tam pojede, bude bílej, nebo případně Arab, nebo případně nějaký Černoch. Takže oni jako nemají tu potřebu cestovat a hlavně na to ani nemají moc peníze samozřejmě. Jo? Takže my jsme v podstatě všechny mapy koupili v Praze a jde to.
A vystačili jste s tím.
A vystačili jsme s tím. Tak ono co, jako člověku nic jiného nezbývá. Ono většinou hlavně jede z bodu A do bodu B a prostě se ptá. Takže jako a stejně když jsme vyjeli do Namíbie, tak jsme považovali za obrovský úspěch, že jsou tam najednou tam byly zase ukazatele, kam jet. Jo. Takže vlastně, když projíždíte tou Afrikou, tak si postupně zvyknete na to, že tam nejsou popsaný jména těch měst většinou. Už vůbec tam nejsou ukazatele, kam odbočit. Takže prostě na to člověk jako najede už někdy od Etiopie, vlastně už Súdánu a prostě přijde na křižovatku, zastaví na někoho. Oni se lidi vždycky seběhnou, takže není jako problém se jako s těm autům dostat někoho, koho se zeptat a zeptá se, kam jet. No, takže my jsme jeli bez GPSky. My jsme prostě celá ta podstata té věci byla držet se co nejvíc toho dřevního principu, ukázat, že to jde bez těhletého hypervybavení. Takže mapy bez problémů.
A nikdy se nestalo, že vás lidi obklopili, tak jako na mnoha dalších místech, ale potom vás už nechtěli pustit, že jste měli spíš problém odjet?
No, to bylo jako příjemný, že oni se toho trochu báli, protože auta dělají takový trochu divný zvuky, takže člověk jako když nastartoval a rozjel se, tak oni jako sice na poslední chvíli, ale uskakovali. Jo, takže jediný způsob, jak se z tohohle dostat, bylo prostě nasednout do těch aut, nastartovat a teď se prostě rozjet do toho davu. A ono teďka, když to začalo řvát ty motory, tak oni jako vyskakovali tak různě, tak co rozhrnuli a člověk odjel, ale to jinak nejde, protože jich je strašně moc. A tam si zastavíte uprostřed vsi a najednou se prostě seběhnou opravdu desítky lidí a všichni se na něco ptají a teďka další půlka vykřikuje, že vám budou hlídat auto, když jim za to zaplatíte a další půlka tomu trochu víc rozumí, jak se na to mojí něco přečíst a teďka jako, že jediný způsob, jak se tam odsaď dostat, je prostě se rozjet a nikdy jsme jako nezajeli.
Domorodce rozháněl svým žlutým trabantem, jedním ze dvou žlutých trabantů, host dnešní Casablanky Dan Přibáň. A kolikátého jste vlastně dorazili na Střelkový mys, nebo který bod počítáte za definitivní cíl cesty?
No, definitivní cíl cesty byl nakonec přístav v Kapském městě, nebo vlastně to kargo, kde jsme ty auta nakládali, kde jsme udělali našich 19 640 km vlastně celkově, ale nejjižnější místo Afriky byl právě Střelkový mys, kam jsme se dostali tuším nějak 26. 29. listopadu, což bylo v podstatě o měsíc později, jsme tam chtěli bejt. A to bylo 19 201, takže to je vlastně úplně ta nejjižnější výspa celého toho kontinentu. Takže tam to bylo takový, jako, to jsme tam jenom přijeli, řekli jsme konečně.
Takže už nebyla síla někde si najet zbývajících 500 kilometrů a dotáhnout to do 20 tisíc.
A tak jako on, cílem hry nebylo je 20 tisíc kilometrů, cílem hry bylo dojezd na Střelkový mys a potom vlastně se vrátit do toho Kapského města, nebo protože on je, vlastně šlo o to minout Kapské město a vlastně ještě pak se vracet kousíček zpátky vlastně na sever, že jsme na chvilinku otočili, jeli jsme nahoru. Takže jako my jsme odhadli, že to bude 20 tisíc kilometrů, v podstatě to vyšlo. A jako to auto bylo potom, že se nám v té Namibii rozpadl motor, už jako tak nemocně jsme se báli, že někde experimentovat dalších prostě 400 kilometrů, jezdit tam do kolečka okolo města, že by tam to taky mohlo umřít, takže jsme to radši neskoušeli.
Kdy jsi naposledy jel v tom expedičním trabantu? To bylo přednedávnem, ne?
To bylo teďka ve čtvrtek, kdy vlastně jsme ty auta konečně přijeli, kdy ještě zdržel sníh, takže my se dostali z Hamburku do skladu v Nučicích, tak to trvalo nějakou dobu, přijeli v kontejneru. A ve čtvrtek jsme je vlastně odvezli na našich krásných finských zimních gumách, které na to jsou do bahna, takže my jsme nemohli sehnat pneumatiky do bláta. V tomhle rozměru jsme dostali jsme zimní pneumatiky do bahna, takže jsme vlastně v těch 50 stupňových vedrech jeli na zimních gumách. A takže teďka ty gumy krásně fungovaly, takže jsme perfektně dojeli, takže teďka jsou pod střechou a vlastně to ten babu půjde, zřejmě teďka to půjde s jedním světem do aukce pro ty školy v Africe.
O jednom světě, potažmo o Člověku v tísni, jsme v dnešní Kasablance i mluvili. Když by si měl vybrat, jaké místo tě na Africe nejvíc překvapilo, co do prostředí, ani ne tak co do lidí, lidských reakcí a podobně, ale co do prostředí, ve kterém jste se vyskytli, tak by si řekl co?
No pořád vede ta Etiopie, která to je to prostě, pokud člověk chce vidět opravdu úžasnou zem, tak je to Etiopie. Pokud člověk chce vidět Afriku, jako tak, jak si ji představuje z těch knížek, tak je na to asi ideální Namíbie. Ani ne, ani Kenia, ani Tanzánie, vůbec tady ten střed Afriky. Tý Namíbie jsou pouště, tý Namíbie je obrovský národní park, v tý Namíbie je druhý největší kanion na světě a současně ta Namíbie má poměrně dobrý zázemí pro ty cestovatele, protože jako prostě to tam funguje. Takže jako opravdu cestovatelsky nebo spíš turisticky největnější je Namíbie, ale co se týče opravdu zážitků, tak ta Etiopie je naprosto jako unikát. Ta zem tím, že nebyla nikdy kolonizovaná, tak je tak strašně svébytná. A tak jiná tím, že se vlastně celá nachází 2-3 tisíce metrů nad mořem a tím, že jsme byli třeba v Šašeméne, což je rastafariánský hlavní město u místního rastafariánského krále, který prostě tam má takový různý věci.
Takže, jak už tak rastafariáni mývají, tak, pokud takže, dobře chápu, na co narážíš.
Takže ta Etiopie je opravdu uchvatná. Ale jako člověk by si musí jako připustit, neuvidím slony a neuvidím poušť a neuvidím beduína, uvidím naprosto něco jiného, tak pak je to ta Etiopie, to je fakt unikátní.
Takže když teď začínáte s sérií přednášek, obrázky z vaší expedice jsou k vidění mimo jiné v objektivu na České televizi, tak vyvažujete to mezi tou klasickou, stereotypně představovanou Afrikou a mezi třeba Etiopií a dalšími částmi, které vás překvapily.
No bylo to těžké. My máme dneska od 9 v Krosu první přednášku, musím ještě dodělat, takže jak to musím zakončit. A v podstatě stejně se snažíme, i když jsme teďka dělali ten první objektiv z toho Egypta, ukázat vlastně tu část, kterou člověk normálně nezná. Takže my jsme vlastně byli v té staré Káhiře, v takových těch opravdu těch hodně špinavých uličkách, opravdu takový tý, jako kam normálně lidi moc nechodí, nebo se tam bojí chodit. Byli jsme vlastně v těch oázách v té egyptské části libijské pouště, kam turisti teda už jezdí, tak jich tam nejezdí tolik a stejně bychom to rádi pojali celý, takže jako byť jsme byli v tom národním parku, bylo to úžasný, tak nevěnujeme zvířátkům víc než 3-4 fotky, protože každý jak vypadá slon, jo. Ale třeba ta Etiopie, takže jako se snažíme se vlastně ukázat tu Afriku takovou, jaká je a ne takovou, jaká je většinou prezentovaná, protože to lidi vědí, jak to vypadá, těžko je, nemá smysl jim to nekonečně opakovat nějaký známý fakta. Takže spíš se to kloní na tu stranu, ano, tohleto Etiopie je uchvatná a tohleto je slon, toho jste už viděli.
A potkali jste někde po cestě i nějakého jiného trabanta?
No, potkali jsme se na něj celou dobu těšili, protože vlastně v Livingstonu, což je město u vyktrojených vodopádů, je no-name camp, který provozuje Hartmut Papenfuss, což je
náhradně... To jsi nevymyslel.
To jsem si nevymyslel, je to obrovský námořník, dvoumetrový chlap s jménem Papenfuss. Což je papučka, jestli jsme to úplně, jako, nebo něco takového, jako jestli jsme to dobře pochopili v překladu. A vlastně ten tam provozuje už asi 10 nebo 9 let kemp německý, kde vaří německý jídla, vůbec prostě, je to prostě německý manželé, to vedou. A k němu z Addis Abeby dojel D-Rolf, si říká, což je německý, posedlý trabantama, udělal s trabantem rychlostní rekord a všechno možný.
A to je kolik mimochodem?
To je něco přes 200, měl tam asi dva motory, takový červený, je to fakt jako neskutečný, jako neskutečný takový, no prostě pošuk, ten člověk je neuvěřitelný pošuk a vlastně udělal, což nás těší, protože jsme byli první, kdo to opravdu projel od severu k jihu s tím trabantem, tak on jel jenom z Addis Abeby přes tu pekelnou Keniu do toho no-name campu v tom Livingstonu a tam ten trabant zůstal a on ho tam měl vlastně ten Hartmut hrozně dlouho jako poutač, takže my když jsme se ptali, kde je no-name camp, tak mi řekli, že tady zahnete doprava a tam stojí to samý legračně, to jako máte vy. Takže on ho zrovna, když jsme tam přijeli, tak ho asi 14 dní předtím schoval dozadu, protože zjistil, že už se mu z něj loupou všechny samolepky, že my jsme to minuli ten camp samozřejmě. Že tam stojí první trabant v Africe, který vlastně se vůbec vyskytnul v té jižní části Afriky s tím, že ale přijel jenom z Addis Abeby.
Když jste potom dorazili do jižní Afriky, tak jaké vás čekalo přivítání?
No, to bylo úplně neuvěřitelné, protože nás se vlastně už, než jsme odjeli, ujala paní velvyslankyně jižní Afriky u nás, paní Sandra Celia Botta, A ta nám tam domluvila neuvěřitelné věci, takže my jsme byli úplně, jako my jsme jako původně řešili, co tam vlastně budeme dělat. My přijedeme do toho Kapského města hledat nějaké ubytování. My jsme tam přijeli, už si jako od hranice nás podávali tak jako různý kamarádi a známí a vlastně skončili jsme v jejich takovým jako koloniálním nádherným sídle letním, prostě, který patří té rodině, kde se o nás úžasně starali. Byl tam černý majordomus, prostě úplně neuvěřitelný, ten byl jak z filmu, prostě nic nebyl problém, jako distingovaný chlapík, no úžasně vařil. Takže se o nás fakt jako neskutečně postarala vlastně jako jihoafrická vláda, když to byla jako akce přímo paní velvyslankyně u nás. A pak nás vlastně vítali, což je Hrad dobrý naděje, což je jakoby jejich pražský hrad, tak tam nás lítal minister pro turistiku a až z Pretorie přiletěl náš velvyslanec v Jižní Africe. Že to bylo hrozně hezký a my jsme jako s něčím taky vůbec nepočítali. A to všechno zorganizovali vlastně přes právě paní Botu, všechno jako její známí a příbuzný v té Jižní Africe, že tam to bylo hrozně hezký.
Takže pokud něco chybělo patině Emila Holuba nebo vůdce jiné renomované výpravy legendární, a to, že po všech strastech se najednou dostane velkolepého přijetí a oslav vám, tak to se naplnilo to právě tak, v Jihoafrické republice.
Všechno, jako bylo to jako tak nějak, to bylo opravdu všechno, člověk si říká, no to je jako ve filmu. Občas si říká tak jako, že tohle by zrovna radši viděl v kině, než aby to musel zažít, ale všechno jako to tak jako fungovalo, včetně toho slavnostního přijítání s těma vlajkama.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablanky byl Dan Přibáň. A pokud dorazíte dneska večer do pražského klubu Cross na 9:00, tak si tohle všechno můžete vychutnat i s fotografiemi a dalším doprovodným vyprávěním, protože se tam koná přednáška a promítání právě o cestě Trabantem napříč Afrikou. Díky za to, že jsi sem do studia Radio Wave dorazil.
Taky děkuju.